nějaká zrada.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr za vás.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru, kde je síla pátečníku, kde je síla větru, proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla pátečníků, kde je síla větru, proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor.
Tak hlavní akce tohoto týdne, hlavní akce dnešního večera bude tedy Aliance národních sil a nezbytná nutnost změn ve školství, a to okamžitá. Takže já už uvítám všechny naše hosty, poslední, která se připojila, první, kterou uvítám, Vladimíra Vítová, dobrý den, nebo dobrý večer. Dobrý, já to teď nebudu rozebírat, já vím, proč to bylo. Tak, vítám také Jaroslava Tichého, dobrý večer. A vítám také Zdeňka Soukupa, dobrý večer. Tak, a že Vladimíra neví, že jsem indisponovaný, tak to bude dneska v její dikci, tak to má za to, že přišla poslední. Takže já budu spíš jenom poslouchat dneska.
Devastace českého školství. A já bych ráda začala tím, že všechno to pochází z jednoho materiálu OSN, který se jmenuje Agenda 2030. A tato agenda 2030 byla naší zemi přijata, po všech stránkách rozpracována, souvisí to s materiálem, který předložil úřad vlády. Jinak ta agenda 2030 mění zásady a cíle stanovené předchozí agendou 21 a uvádí je na zcela novou úroveň. Zatímco ta předchozí agenda 21 se týkala především životního prostředí, tak agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidského života. Ani se tím netají, protože tam je několik těch pilotních oblastí a jedná se opravdu o realizaci takzvaného globálního vládnutí, respektive nové světové vlády, protože všechny státy, co to podepsali, se řídí jednotnou metodikou a je to tady konkrétní, jedná se o konkrétní naplňování toho nového světového pořádku. Pod mnoha zdánlivě humanistickými záminkami a krásnými slovy, tak je pak ta podstata, která degraduje a my se dnes speciálně budeme věnovat té oblasti školství. Já bych řekla, že jednak média o tom neinformují, to pak o tom bude hovořit pan doktor Soukup, ale jestliže o tom někdo ví, takže by ty informace měl šířit, protože pokud je nešíří a pokud například o tom ví, ale mlčí, tak to znamená, že mlčení je souhlas. To znamená, že dotyčný člověk opravdu souhlasí s budováním nového světového pořádku. Já bych řekla ještě některé konkrétní věci, že v OSN byla v září 2015, myslím, podepsána tato agenda a oficiálně byl tedy spuštěn univerzální plán pro lidstvo a tato fráze je de facto uvedena hned v prvním odstavci tohoto oficiálního dokumentu a formálně ho schvaloval každý člen OSN na této konferenci. Jde tam o to, aby vlastně všichni lidé byli svázáni obrovským množstvím byrokratických dokumentů, to vidíme dnes a denně, tu byrokratickou mašinérii v rámci Evropské unie. Jde o to, aby byly rozbourány národní státy a identita národních států a aby došlo k míšení ras a národů. Nedávno zemřel například Peter Sutherland, který byl jedním z vysokých úředníků právě pro migraci OSN a ten to zcela nepokrytě říkal. Kdybychom tu terminologii, kterou používal on, použili my, tak bychom byli označeni za velké nepřátelé migrace, ale on to přímo říkal, pak mohu najít konkrétně jeho slova a zacitovat, že jde o likvidaci národních států a že jde o promíšení ras. Takže co se týče té agendy 2030, tak v podstatě celá planeta je zavázána k práci na takzvaných 17 rozvojových cílech a 169 specifických cílech. A tato informace je úplně ignorována v médii a vlastně nikdo naší vládu nezmocnil, tu bývalou vládu, aby něco takového podepsala. A většina těch praktik, nebo ne většina, ale velká část těch praktik a metodiky se týká školství a vypadá na první pohled zdánlivě neškodně. Ostatně jako celá ta agenda 2030, kdybyste si přečetli ty projevy a ty cíle, tak byste de facto museli jakoby souhlasit se vším. Ale to je přesně ten double speak, kdy říkáte jednu věc a děláte a je myšleno druhá věc, příkladem toho je to humanitární bombardování. V té části, která se týká školství, se jednoznačně zmiňuje termín, že je nutná inkluze. Takže to není výmysl Českého ministerstva školství, ale vyplývá to z té agendy 2030. Jedná se konkrétně o cíl 4, kde přesně se to jmenuje zajistit inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti celoživotního vzdělávání pro všechny. Takový je název té kapitoly 4, agendy toho cíle 4, agendy 2030. Zajistit inkluzivní vzdělání. Takže odtud vane vítr vlastně od OSN. V českém školství je navíc prováděna, a nejen tedy v českém školství, ale ve všech zemích, takzvaná ideologická výchova dle toho NVOO a dle agendy 2030. Česká školní inspekce doporučila školám jmenovat na školách koordinátory pro globální rozvojové vzdělávání a tyto koordinátoři mají kontrolovat, zda učitelé při výuce správně v uvozovkách vysvětlují dětem témata migrace, kulturní a politické globalizace, diskriminace a xenofobie. To znamená, že tito takzvaní koordinátoři mají vlastně dohlížet na vnucování dětem politických názorů. A to správné, jak jsem řekla to slovo v uvozovkách, tak to pochopitelně znamená právě podle té agendy 2030. Jinými slovy, je tu z centra vnucován jediný správný názor. A týká se to všech stupňů škol. Tito koordinátoři mají postupovat podle národní strategie globálního rozvojového vzdělání. To, když si zadáte do Google, tak to samozřejmě najdete celý ten dokument. A cílem této strategie, která byla zpracována ministerstvem zahraničí, ne školství, ale ministerstvem zahraničí, je mimo jiné snaha o multikulturní výchovu našich dětí. A názory těch koordinátorů právě dle toho uvedeného manuálu mají být začleňovány do výuky zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy a biologie. Takže ještě jednou opakuji. Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání, kterou zpracovalo Ministerstvo zahraničních věcí na základě agendy 2030, tak to je hlavní bod nebo hlavní materiál, podle kterého se má řídit Česká školní inspekce a ty názory koordinátorů budou začleňovány a znovu opakuji do výuky zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy a biologie. Ta strategie globálního rozvoje vzdělávání je ale zaměřená de facto na celé školství. Ta ideologie, která je podporována z dotací Evropské unie, je zaměřena nejen na žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, ale i na mateřské školy. V té národní strategii globálního rozvojového vzdělávání jsou také za cílovou skupinu označeny právě zaměstnanci sdělovacích prostředků. Takže ještě jednou, nejen základní, střední a vysoké školy, ale také mateřské školy mají být ovlivňováni a specifickou cílovou skupinou jsou zaměstnanci sdělovacích prostředků. Já bych řekla, že ačkoliv si mnozí neuvědomují, v dnešní době se rozhoduje, opravdu zcela jednoznačně rozhoduje o existenci národů, stejně jako tomu bylo v těch předcházejících světových válkách. Možná to někomu přijde jako neadekvátní porovnání, ale prostě to tak je, jenže tentokrát se nerozhoduje na bojišti, ale v různých kancelářích a jde opravdu o to vytvořit průměrného, multikulturního a snadno manipulovaného občana a přenášet, nebo aby jednotlivé vlády v těch jednotlivých státech byly slabé. Já nevím, jak je to konkrétně v Německu, ve Francii nebo v Norsku, ale podle toho, k jakým tam dochází změnám ve školství, tak se samozřejmě také chovají podle té agendy 2030. A když jsem to přirovnala k těm světovým válkám, tak bych řekla takovou vsuvku, že Adolfu Hitlerovi stačilo 12 let na vytvoření věrných Hitlerjugend a snaha ovlivňovat myšlení každého jedince od mateřské školy po vysokou školu, téměř tedy od narození, je opravdu trestuhodná a to určitě mě pak doplní taky pan doktor Soukup. je nezbytné požadovat zavedení ve školách zavedení vlastenecké výchovy, protože to je také jeden z mála těch konkrétních kroků, jak je možné tomu všemu bránit. Já jsem zmínila ty mateřské školy, a protože jsem dlouhé roky pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí, byla jsem koordinátorkou monitorovacího výboru. Každé ministerstvo má monitorovací výbor a ten se dvakrát ročně schází se zástupci Evropské komise. Mimochodem pan doktor Soukup tam byl člen toho výboru za parlament. Tak vím, že když se schvalovaly programy, nové finanční programy, tak Evropská unie kladla obrovský, ale obrovský důraz na to, aby byly podporovány takzvané dětské skupiny. Některé dětské skupiny, respektive skoro všechny projekty, byly z Evropské unie financovány ve 100%, 100% dotace. A tyto dětské skupiny byly údajně koncipovány jako veřejná služba péče o děti, ale bylo to pro děti od 6 měsíců do 4 let. Ta argumentace byla taková, že ty maminky mají chodit do práce proto, aby nestratily kariéru. Jenže podle všech psychologů dětských je přece zřejmé, že to dítě je s maminkou spojeno minimálně do 5 let a nemůže ho nahradit ani tatínek, takovou tu každodenní péči. Takže tady jde o úplné nabourání těch nejzákladnějších vazeb a struktur. A mají být ty malé děti s maminkou proto, protože v té době se jim rozvíjí mozek takovým způsobem a jsou přece jenom s tou matkou propojeny, jak už se jim pak nebude v těch 6 letech rozvíjet. Rozvíjí se rozvíjí se všechna centra empatie a všechna citová centra. Takže je strašně důležité to dítě pořád chovat, mazlit se s ním, být na něj laskavý. Teď to často nevidíme, kolikrát se k těm dětem chovají ty děti jako k nějakým vojákům, aby je poslouchali. Ale právě už nikdy se v člověku nerozvinou ta centra empatie jako do 2 let a pak od 2 do 5 let pak se ten mozek samozřejmě zpevňuje a jsou aktivní jiná centra. Takže to je přímý atak na to, aby vlastně lidi nebyli empatičtí, aby u nich nebyl vyvinut ve velké míře cit. A Evropská unie opravdu velmi, byl to taky jeden z důvodů, proč nebyl dlouho schválen ten implementační program pro nové programovací období, protože oni trvali na tom, aby mnoho prostředků, a byl to jeden z hlavních bodů, tam byl, že budou podporovány ty dětské skupiny. Takže to k té mateřské školce. A ještě chci říci, že co se týče inkluze, tak ta má za cíl, když to řeknu lidsky nebo populárně, opravdu dělat děti z analfabety. Já už jsem o tom několikrát ve vašem vysílání mluvila, že existují metodické příručky. Nenašla jsem je v češtině, ale jsou v angličtině, některé jsou i na stránkách OSN. A tam se právě říká, že ve školách nemusí ani platit přírodní zákony. Že tam bude upřednostňováno to, že vše má být pouze věcí konsenzu. Takže někde budete mít ve třídě, se budou učit, že 1 a 1 jsou 2, někde, že 1 a 1 je 5. A záměr je, aby vlastně neměly ty děti exaktní znalosti, ale je tady nadřazena jakoby, ten konsenzus je nadřazen jakoby ta lidská práva, ale vlastně se ustupuje od faktických znalostí. A byl jeden dokumentární film, který se tomu věnoval, a nevím tedy, jestli to bylo přímo z těch materiálů metodických, ale bylo tam přesně řečeno toto. Více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů než ti chudí s nižším vzděláním. Takže to byl důvod, proč má takto degradovat školství. a příkladem už v Evropě naprosté degradace vzdělávání je například norská škola, kdy tam není literatura, neučí se děti historii, neučí se fyziku, neučí se chemii, neučí se ani zeměpis. A ve školách je oznámení na nástěnkách typu: jestliže tě rodiče nutí dělat úkoly, zavolej nám, my ti pomůžeme zbavit se tvých rodičů. Konec citace. Takže to všechno vychází z těch agend, jak jsem říkala v úvodu, agenda 2021 a také ta agenda 2030, kde je tam vlastně asi ne explicité, ale jinými slovy řečeno, že děti mají patřit vládě nebo státu. Já si myslím, že v tom Norsku už to je, tam je to, myslím, přímo v ústavě nebo v zákonu, že děti patří státu a ne rodičům. Nevím, jak je to u nás, ale jeden čas se také o tom hovořilo v souvislosti s některými kauzami. Takže možná, že už u nás taky takový zákon je, ale to opravdu nevím. A ještě, jak jsou ničeny, to se teda dostáváme k té rodinné výchově, ale jak jsou ničeny ty děti, tak když jsem hovořila o tom Norsku, tak tam jsou přímo ministerstvem školství takzvané pilotní programy státního odebírání dětí rodičům. A probíhá to nejen v Norsku, ale v severských zemích a postupně se to rozšiřuje i do Anglie a do Německa. Určitě jste viděli některé, když to lidi sami točí na telefony, některá ta videa, jak je to drastické vůči těm dětem. Takže dělá to ta norská Barneven, finská Lastensuelu, německá Jugendamt a podobně. A to znamená, že proti rodičům působí organizovaná celosvětová síť právě za podpory OSN a té agendy 2030. A teď bych uvedla některá čísla odebraných dětí. Bylo to v roce 2016. V Norsku bylo 200 tisíc odebraných dětí, 300 tisíc odebraných dětí bylo ve Švédsku a 250 tisíc ve Finsku. Takže takovéto obrovské množství de facto svědčí o ukradeném pokolení. A ještě jak jsou devastovány děti teda mimo školu, tak v Evropě existují oficiální materiály. Já jsem na to téma napsala jeden článek, myslím, děti jsou v první linii za zničení národa a tam je odkaz přímo na ty materiály Evropské unie. A tam se zavádí takzvané, mají se ve školách zavádět, a už se to děje i v mateřských školách, takzvané sexuální standardy. V nich je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti, a teď cituji, různým druhům lásky. A konstatuje se tam, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat, a to do 4 let. A v žádném případě ne později. Protože novorozenec prý musí poznat svoji pohlavní identitu. A přikázanou sexuální osvětou je nutné, což úplně z toho má člověk husí kůži, už v době porodu zjistit, kdo vlastně to dítě má být, jestli gay nebo lesbička, nebo bisexuál, nebo transexuál, nebo transvestita. A to už vlastně víme všichni, že v těch západních zemích postupně, v Anglii už to běží a v těch severských zemích, jsou v rámci rovnoprávnosti pohlaví vyňata slova jako muž, žena, otec, matka. Takže můžeme si říct otevřeně otázku, jaký je cíl, a k tomu se dostaneme během pořadu. A ještě, pokud jsem uváděla čísla, tak jedno neuvěřitelné číslo. Z oficiálních materiálů sociologů Ministerstva mládeže v Norsku, tak oni plánují, že do roku 2050 bude Norsko z 90% homosexuálním státem. Takže když někdo říká, že chceme patřit na západ, tak se musí člověk klást otázku, jako proč bychom to vlastně měli chtít. No a když se vrátím ještě k té agendě 2030, tak Česká republika ho tedy přijala. Na to následoval implementační dokument, který měl zajistit tu provázanost i s dalšími dokumenty a upřesnit konkrétní kroky k jejímu naplnění. Tuto implementaci koordinoval úřad vlády, byl přijat ten materiál v roce 2017, myslím na podzim. A tvůrcem byla Rada vlády pro udržitelný rozvoj a její výbory a měly tam velikánskou roli neziskové organizace. A vlastně to vůbec ale nebylo dáno veřejnosti, už vůbec to nebylo dáno k dispozici politickým stranám. Nevím, jestli to bylo dáno k připomínkám například parlamentu. Teoreticky by to mělo jít aspoň školskému výboru parlamentu. Nevím, ale když se na to podíváte, lze to dohledat na internetu, tak jsou tam de facto zástupci hlavně neziskových organizací. A oni tady píšou, že indikátorová sada České republiky slouží k měření postupu při dosahování těchto cílů a mají být vždycky pravidelné hodnotící zprávy. Takže znovu opakuji, že ta diskuze byla de facto tajná u kulatých stolů se soukromými organizacemi a neziskovkami a veřejné diskuzi se vlastně ta rada vlády vyhýbala jako čert kříži, přitom různé ty neziskovky právě chtějí, aby vždycky tím připomínkovým místem byl právě ten veřejný sektor. Jinak chci ještě říct, že kdykoliv vláda předkládá nějaký návrh zákona, tak jsou k tomu připomínková místa. To jsou jednotlivá ministerstva a právě i neziskové organizace, a ty hlavně křičeli, aby ta připomínková místa byla veřejná, ale tady v tomhletom případě se to nestalo. Jinak do těch evropských škol komplexně, to znamená i do našich škol, je právě, a to se taky netajím ten materiál, zaváděna politická výchova v duchu globalizace, podle směrnic OSN a jak jsem hovořila, ti koordinátoři na školách, to je pokyn České školní inspekce, tak ti budou prosazovat tu národní strategii globálního rozvojového vzdělávání, kterou vypracovalo tedy Ministerstvo školství. To je vlastně materiál vypracovaný na základě toho materiálu Ministerstva zahraničních věcí, o kterém jsem hovořila, takže tito koordinátoři budou kontrolovat, zda-li učitelé správně vykládají témata migrace, kulturní a politické globalizace a podobně. Takže je to opravdu velmi pečlivě ošetřeno po všech stránkách. A rodiče by o tom rozhodně měli vědět. Měli by si klást otázky, nejen sobě, ale měli by tedy klást otázky jak České školní inspekci, tak ministerstvu školství. A jestliže má někdo takové nápady, že se přidá učitelům víc peněz, tak to obsah školství a té výuky naprosto neřeší. Vůbec ani omylem. A já bych možná tady tu svoji řeč ukončila, protože pak v té další části se budeme věnovat porovnávacím tabulkám vzdělávání Education at a Glance, což vydávají každý rok země OECD a vůbec také porovnání tomu, jaké bylo naše školství v minulosti v rámci socialismu a jaké je v současnosti. Samozřejmě degraduje, ale netýká se to pouze českého školství. Týká se to de facto všech států na světě a nás zajímá Evropa, takže týká se to i evropských států. Předávám slovo.
Můžu k tomu něco říct? Víte, tady se ukazuje jedna věc. Tady se ukazuje to, aby jsme si pojmenovali vlastně, jaký ideologický základ mají všechny tyhle věci, o kterých mluvila paní kolegyně. Organizací Spojených národů, Evropskou unii i části naše intelektuální sféry, politické, umělecké sféry a podobně, ovládl neomarxismus. To je zajímavá věc. Co je to vlastně neomarxismus? Je to filozofický základ samotné ideologie multikulturalismu. Ten směr vzniknul někdy ve 30. letech v kruhu tzv. Frankfurtské školy na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Takovou hlavní osobností byl Max Horkheimer. Neomarxismus se někdy také říká kulturní socialismus. Našel největší odezvu na studentských bouřích v roce 68 a pozdějších. Ty bouře postihly tady celou západní Evropu. U nás trošku minuli, protože my jsme tady řešili v roce 68 trošku jiný problém. Mnozí z tehdejších radikálů pronikli časem do mainstreamových médií, mainstreamové politiky. Takovým příkladem je Joschka Fischer. A ukazuje se, že i mnozí lidé, především z Evropské komise, tomu podléhají. Čím se liší neomarxismus od marxismu původního? Nahrazuje ten pracující proletariát, který měl mít v tom původním marxismu být takovou rozhodující silou pro nastolení diktatury privilegovaných revolucionářů, nikoliv proletariátu, nahrazuje je vlastně příslušníky menšin nebo menšinovými skupinami, genderovými skupinami, menšinami nejrůznějšího druhu, včetně importované menšiny imigrantského původu. Neomarxisté nastolují tézy diktatury těchto menšin nad většinovou společností. Je to cesta k likvidaci naší civilizace, to je naprosto zřejmé. Pro představu pár tézí, a tady, jestli si vzpomenu na pár tézí, volně budu interpretovat. Například dogma, že Západ nese vinu za zločinem, na zločinem vlivu na každou kulturu nebo civilizaci, se kterou se setkal. A proto musíme být teď k jiným kulturám, migrantům vstřícní. Pro kulturní marxisty není žádný úkol větší než rozklad rodiny. Tu považuje za diktaturu, za inkubátor sociální nespravedlnosti. No. Pěkný nesmysl. Podle této ideologie všichni Evropané, kteří se stotožní s rodinou, národem nebo rasou, údajně trpí psychickou poruchou. A teď to podstatné k dnešnímu tématu. Neomarxisté zaměřují svůj zájem hlavně na výchovu mladé generace. Je to plíživá, útajená, latentní snaha formovat ve škole děti k odmítání sociálních a mravních zásad jejich rodičů. Oni tady staví v podstatě děti proti svým rodičům. Je to nestoudné pronikání ideologie do školy, která má být podle našeho školského zákona, dosud platného, ideologie prostá, má děti hlavně vybavit potřebnými znalostmi a vědomostmi. V žádném případě nemá škola formovat u dětí světonázor. Je to v podstatě to, co se dnes odehrává, nebezpečný experiment, který nutně vede k mezigenerační krizi. A my už to dnes cítíme. Třeba kolem volby prezidenta. Já si vzpomínám, jak mě spousta mých vrstevníků, spousta přátel říkalo, s čím přicházejí děti ze školy. Je to skutečně něco, co je naprosto nepředstavitelné, co musíme změnit. Já se ptám, komu to má všechno tohle posloužit. Já si ještě vzpomenu na své poslancování, ono to zase není tak dávno, co jsem přestal být poslancem, jak jsme se snažili prosadit do školského zákona článek o kořenech evropské kultury, která vychází z řecké filozofie, římského práva, judokřesťanské tradice a odkazu humanismu. S tím přišla paní kolegyně Nina Nováková. My jsme se několikrát pokoušeli dostat to do v podstatě do školského zákona. Nikdy se nám to nepodařilo. Tak samozřejmá věc, jako je výchova vlastenectví. Já si vzpomínám i na to, jak jsem marně interpeloval tehdejší ministryně školství Valachovou. V tom smyslu, já jsem si v podstatě prostudoval dokument, který se jmenuje Rámcový vzdělávací plán nebo program pro základní školu. Na tomto asi 150 stránkovém dokumentu se snad na každé stránce mluví o nutnosti výchovy k multikulturalismu. Ani jedinkrát se tam neobjevilo slůvko vlastenectví. Kritizovali jsme to jako poslanci, tahle kritika narážela v podstatě na zeď mlčení. Víte, já chci uzavřít tohle své, to všechno, co jsem teď řekl, jednou takovou nadějí, protože já se snažím být člověk pozitivní. Já věřím tomu, že v našem školství je spousta učitelů, kteří se budou snažit těmto direktivám nějakým způsobem se vyhnout, ale v podstatě, tak jak říkala paní kolegyně Vítová, moc velkou šanci nemají. Musí se něco změnit v politické oblasti. Musí o tom rozhodovat naše politická reprezentace. A my se v žádném případě nesmíme k té agendě 2030 ani k těm koncepcím, které jsou nám předkládány z Evropské unie, nesmíme se přidat.
No, musíme, pokud ta vláda bude mít ten zájem, protože to může udělat vláda, de facto i parlament, musí se odvolat ty naše podpisy pod těmito agendami, protože jiná možnost nebude. Vlastně, když se neodvolají, tak pořád bude hrát obrovskou ve vzdělávání roli ten neziskový sektor, protože to je jeden z hlavních momentů těch agend, aby se jakoby zapojila občanská společnost skrze neziskový sektor do všech oblastí společenského života a především do školství. Takže ten vliv toho neziskového sektoru vychází právě z těchto materiálů, které rozpracovalo jak Ministerstvo zahraničních věcí, tak Ministerstvo školství na základě těch materiálů OSN a materiálu Evropské unie. Takže jestliže od toho to neodstoupíme, tak se v těch našich školách nic nestane, jako nic nového, a ten stav nebude napraven a nebude zrušena samozřejmě ani inkluze. A samozřejmě nebude žádná pronárodní výchova, protože ta je přímo popřena v těch materiálech OSN. Tam není zmiňována, jako že to je zlo, ale jsou tam naopak akcentovány multikulturní výchova a podobné termíny. A ono to jde odstoupit od těch mezinárodních dohod. To by nás možná doplnil pan kolega Tichý. Například teď ji nepodepsal a odstoupil od jedné té dohody OSN americký prezident Donald Trump. To znamená, že to jde.
Já, jestli k tomu můžu jenom tady krátce. Tady pro nás teď v tom posledním období, co zažíváme, tak je zcela symptomatické to, že se snažíme, nebo jsme svědky toho, že se někdo snaží, nebo aspoň se tak tváří, řešit následky, aniž se zabývá příčinami. To samozřejmě je nikam nevedoucí a je otázkou, jestli to ty lidé dělají jenom proto, aby něco mohli předstírat, jaké si úsilí, a pak říct, ono to nejde. A nebo jestli je to z toho důvodu, že jsou skutečně tak málo odborně fundovaní. Já, když jsem chodil do školy, ještě na střední školu, tak sice z předmětů, které jsme měli jako okrajově, jako byla filozofie, tak to byla skutečně okrajová věc, takže sice vím, že byl Kant a Hegel a podobně, a že byla nějaká dialektika a takovéto záležitosti, ale to, co mě hlavně utkvělo v hlavě, bylo něco, čemu se říkal kauzální nexus. To znamená, že existuje nějaká příčina, existuje následek. To byla jako jedna věc. A druhá věc, že nemáme nikdy dělat nic nového, aniž by to bylo lepší oproti tomu, co je v současné době. To znamená, nebourat nic, pokud si nejsem jistý, že to nebudu schopen nahradit něčím lepším. V opačném případě nastává chaos. A já bych řekl, že tato dvě obecná moudra, takže že je lze aplikovat i na tu dnešní situaci, která je tady směs záměru, předstírání, směs neschopnosti, nekompetence, a je to teďka takový myšmaš, takový antop. Nemá smysl teď se zabývat tím, u koho co převažuje více z těch lidí, kteří jsou těmi aktéry. Podstatná jedna věc, a ta musí přijít od lidí. Buď určité věci chceme, anebo je nechceme. A pokud je chceme, tak to je stejné jako v případě, že že se bavíme o tom, že teda chceme chránit hranice před migrací a na druhé straně chceme zůstat v Evropské unii, která tu migraci sem zcela cíleně záměrně organizuje. To prostě nejde. Chci buď jedno, anebo chci druhé. A ty lidé se musí rozmyslet teda, co chtějí. O tom by teda měli hlasovat, o tom by teda mělo být referendum, když už tedy ve volbách, jak my jsme vyzývali, tuto možnost prošvihli. Teď je otázka taková, že čelíme teda situaci, kdy zase se bude říkat, no víte, referendum ano, všeobecné, zákon o něm, ale hlasování například o vystoupení z Evropské unie tam být nesmí. No pro Krista Pána, k čemu pak takové referendum bude? Jo, to je jak v tom filmu Slunce, seno a teď nevím, jestli pár facek, nebo kdy tam na konci toho říká ano, jako pokrok ano, ale jenom tak jako od někud někam a jako v rámci jaksi jenom mírné progrese. Takže takhle se to jako opravdu dělat nedá. A s tím školstvím já lituju ty učitele, protože na jedné straně po nich budeme chtít a očekávat, aby byli vlastenci, aby dětem nemátli hlavu, neprznili jim vůbec znalosti, chceme, aby jim vykládali něco z vlastenectví a na druhé straně oni tam budou mít někoho, kdo jim tam bude dělat černé puntíky, budeme sedět ve třídě a na konci hodiny tomu učiteli řeknou, hele, víš co, už sem nechoď, jsi propuštěn. Tak jenom abychom si, jo, protože ty tady, jak si ty děti neučíš tím žádoucím směrem, tak jenom abychom si uvědomili, co vlastně po těch učitelech chceme, pokud tedy sami předtím svými postoji, svým hlasováním, jim k tomu nevytvoříme možnost, aby teda oni vůbec správně po právu, podle nějaké historie, podle nějaké i přírody, podle nějaké logiky ty děti informovali správně. To prostě nemůže být oboje. Tak buď tedy chceme to, co... Tohle je ještě horší, ještě to bylo po roce 1620, kdy tady byla násilná rekatolizace. Tam také chtěli všude prostě, aby teda lidé byli katolíky, lidé doma, protože byli protestanty ještě od husitství a tak dále, tak schovávali knihy, chodili jim po domech, knihy jim, kdy je našli, tak jim knihy brali, dávali je do vězení, dělali s nima někdy hrozné věci, knihy jim pálili a tak dále. Takže tady je prostě, ty lidé si musí vybrat. To nemůže být obojí a prostě takové to kličkování a podobné věci jsou k ničemu, nikam nepovedou. A snad poslední poznámku teďka tady v tu chvíli. My si také musíme, my jako říkáme o tom, jak my budeme usilovat o to, a aby se Evropská unie změnila, aby a tak dál. My si musíme říct mezi tím, co budeme usilovat o něco, sice to nebude mít žádný valný význam, protože ta Evropská unie není proto, aby se změnila. Ta Evropská unie byla založena proto, aby plnila právě ty úlohy, které plní. My jsme o tom kolikrát hovořili. Tak ti, kteří teda se snaží tímto způsobem kličkovat a snaží se získat nějaký čas, ten čas už máme limitovaný, je to limitovaný teďka. Mimo jiné, projednávání na vrcholné úrovni Dublinu 4, na podzim má být globální kompakt OSN a my už se z toho s prominutím ani nevykecáme, ani nevyšvejkujeme a teďka dochází k lámání chleba. Dojeli jsme v plné rychlosti na tu křižovatku, o čem jsme se zmiňovali dříve a celou tu dobu nás někteří nutili, abychom sledovali krajinu ve zpětném zrcátku. Teď jsme tady, možnosti, které jsme měli předtím, jsme na tu křižovatku dorazili, jsme propásli. A k těm smlouvám jako takovým, ty smlouvy jsou dvojího druhu. Jedny smlouvy jsou takové, které máme podepisovat s Evropskou unií, to je třeba i ten Dublin, když to ukážeme na tomto. A druhé smlouvy jsou takové, které jsou vlastně prezidentského charakteru, tam by to měl podepisovat prezident. To je shodou okolností celý ten globální kompakt. A tam už se ukazuje, že vlastně se to chce chopit vedení Evropské unie a uzurpovat si tuto moc, takže to podepíše za celou Evropskou unii. Jsou potom, kromě toho, jsou ještě pak vlastně třetí smlouvy, které teda jsme podepsali někdy, vůbec netuším, co podepisujeme, někdy to byl záměr, tak jsme podepisovali my třeba přímo na mezinárodní úrovni. A takové smlouvy, to je třeba ta zmínka o těch Spojených státech, je prostě potřeba vypovědět a od těchto smluv jednostranně odstoupit. Jestliže to mohou dělat někteří jiní, my můžeme také. Takže to je na tento typ smluv. Pokud jde o Evropskou unii, musíme si teda ujasnit, co udělat. Rozhodně není pro nás jenom řešením to, že tedy tak hod nebudeme v tvrdém jádru, ale budeme v Evropské unii dál, takže nás budou akorát všichni postihovat, my tam budeme platit jako mourovatý a přitom nás s tím, že nebudeme v tvrdém jádru, tak nás těch povinností nikdo nezbaví. To znamená, my se musíme těmto věcem zásadním způsobem teďka postavit, k ním se postavit tedy a rozhodnout se, co chceme, demokraticky. Pokud tady lidé chtějí, aby jim z dětí vychovávali toto, pokud tady lidé chtějí mít smíšenou rasu, kde nikdo nebude vědět, co to bude, protože si uvědomte, že teďka tady z toho vlastně má být z národa multikulturní, něco mám zároveň s kolika pohlavíme a tak dál. V zápěti tady to má být namícháno migranty. A migranti podle jejich náboženství například homosexuály likvidují, hází ze střech. Tak ani tohle není kompatibilní a ani toto nejde dohromady. Takže je prostě potřeba si v těch věcech si udělat konečně jasno. Na něčem teda tady prostě to dotáhnout celé tak daleko, aby teda tady vzniknul nějaký celospolečenský konsenzus, většinový, samozřejmě 100% nikdy nebude, a pak podle toho dál postupovat. Ale tady už není čas jako den na to, abychom otáhleli. A nemůžeme přátelé, každý den jeden den jít hod a druhý den čehý, to nejde prostě.
Přátelé, je tady jeden problém. To je vymývání hlav mladé generaci. Nakolik jsou ty hlavy už vymité? Já se třeba setkávám poslední dobu s tím, že mladí lidé mě říkají, my přeci nechceme hlasovat o tom, o setrvání v NATO nebo v Evropské unii, o tom musí hlasovat chytřejší. To jsou prostě, to je věc, kterou, to je to vymývání mozku, kterou se snaží těm mladým lidem vnutit. Jo? A dneska je skutečně velký problém, že stojí mladí proti starým. Vezměte si i jiné věci, ke kterým dochází. Například nedávno oznámení rektora Olomoucké univerzity, pana Jaroslava Millera, o tom, že studenti budou vyjíždět na ten plebejský venkov a budou lidem vykládat, jak mají správně chápat multikulturalismus, jak mají správně chápat toleranci a takové věci. Prosím vás, mě to zavání, já si vzpomínám, už jsem také, patřím k těm starším lidem, já si vzpomínám na ty záběry z Číny v době kulturní revoluce, když tam ti studenti terorizovali venkov, mávali tam těmi rudými knížkami. To je prostě, já už bych měl i obavy o to, kdyby došlo k tomu referendu, jaký výsledek by to referendum v podstatě přineslo, jako jo. Protože, jak vám říkám, ti mladí lidé, ti už nechtějí o něčem rozhodovat. Ti už mají ty hlavy totálně, řekl bych, vymydlené.
No, pokud ti mladí nebudou chtít rozhodovat, prostě proto, protože si na to neumějí udělat názor, tak to lze brát za poctivý postoj, aspoň. Poctivý postoj. Já chápu, že nemají, že když to vemete, tak my jsme měli, máme nějaké životní zkušenosti, prošli jsme nějakou dobou, máme nějaké vzdělání. Dneska, když vidím to, co ten mladým je vpravováno do hlav, jak jsou padělány, předělávány dějiny, jsou padělány dějiny, co všechno ve světě vidíte, že už se boří kulturní a historické stánky prostě proto, aby vlastně ta paměť těch lidí a té historie zanikla a ty lidi nevěděli, či jsou, to je všechno cílené, to není náhodné, tak za této situace by tento postoj těch mladých byl aspoň poctivý. Horší je, prostě pokud ti mladí půjdou a teďka budou organizováni k tomu, aby šli třeba hromadně volit se školou, kdy milý pan profesor půjde dohlížet, jako jestli tam oni hodili ten správný lístek. Jinak takové ty agitky, no tak jako to už známe tady od nás taky v 50. let, když chodili na ten venkov a ještě tam chodili tam modrý košilích a hráli tam na tahací harmoniku. Tak tahací harmoniku dneska asi sebou mít nebudou, ta už není moderní, možná budou hrát na něco jiného, to já nevím. Ale já bych se ani nebránil tomu, prostě pokud ti lidé tam už budou teda vážit cestu někam na ten venkov, tak se s těmi lidmi začít bavit. Pokud teda ty lidé budou vůbec, ti mladí, se schopni teda o něčem bavit, protože já říkám, my jsme to viděli třeba sami a jestliže, představte si, že těm studentům někdo 3,5 roku cpe něco do hlavy, dnes a denně, pořád. Pak přijdete na nějakou debatu se studenty, kde vedle toho přijde neziskovka, vy jim tam začnete něco říkat, a oni se na vás dívají, jako kdybyste spadli z Marsu, protože to slyší najednou něco, co život neslyšeli, je jim to cizí, je jim to divný. A vidíte pak najednou tu úlevu, když po těch 5 nebo 7 minutách začne mluvit ta neziskovka, která byla pozvaná, tu úlevu, protože zase konečně slyšejí to, co slyšeli 3,5 roku předtím. Oni neuvažují o tom, jako oni to nemají názor, oni neuvažují o tom, co je správné, co není správné. Oni si ani ty informace jinde nevyhledávají, oni to nekonfrontují, oni o to nepřemýšlí. Ale oni s úlevou zase jenom zase přebírají do té hlavy to, co už slyšeli 3,5 roku dnes a denně. Jo, takže, ale na to, aby to, tady se něco mohlo změnit, tak je to skutečně od té hlavy, je to od té politiky. Nechtějme, nebo nedělejme si, chtít to můžeme, ale nebude nám to nic platné, nedělejme si nějaké naděje, marné naděje v tom, že se ve školách změní něco tím, že tam najednou někdo bude něco osvíceného vyprávět, když prostě školské osnovy, které jim přijdou z vrchu, tedy ze strany centrálních orgánů, tak budou zcela jiné, když tam budou kantoři, kteří budou placeni za to, aby jim říkali něco zcela jiného, a když tam ještě budou mít někde v zadní lavici někoho, kdo tam bude na náslech a bude jim tam dělat černý tečky, jakmile někde to neřeknou dost, jak si, tak jak dneska se momentálně chce, to prostě nečekejme, takový zázrak nemůže nastat.
No, já bych se do toho taky vmísila. A to je právě, to všechno opravdu jde od těch materiálů OSN. Už v Rio de Janeiro byli zástupci, myslím, 196 států, ale byly tam 3000 neziskovek. A ty neziskovky byly dány na roveň těm národním státům. A to samozřejmě pak pokračovalo i při přijímání té agendy 21 a agendy 2030. Ten neziskový sektor se soustředí především na školy, hlavně na vysokoškole, na vysoké školy a akademické prostředí, na média a na na soudcovství. Tam jdou obrovské peníze na školení, jsou tam různé zahraniční cesty a to vůbec není z národních a státních peněz, vůbec. Pak to bylo samozřejmě podporováno a je těmi granty a dotacemi z Evropské unie. Takže tohle to jsou hlavní sektory toho bitevního pole současného. Primárně školství, sekundárně nebo i primárně vedle toho jsou dvě první místa, média, mainstreamová média a pak ta oblast soudní a státního zastupitelství a podobně. A já jsem ještě chtěla říct, že když jsem pracovala na ministerstvu školství, tak ještě předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie, tady existoval, asi i dodnes existuje Národní vzdělávací fond, což byla taky neziskovka a oni právě ty programy FARE, tam šlo obrovské množství do peněz do školství a v té západní Evropě si mysleli, že Národně vzdělávací fond, ti ministři, je naše ministerstvo školství. Takže když ten ministr školství dorazil na nějakou zahraniční cestu, tak byl překvapen, protože oni měli pocit, že předtím jednali s tím Národně vzdělávacím fondem a že takhle se jmenuje naše ministerstvo školství. Jinak všechny ty peníze, co byly ještě z programu FARE, které šly do škol, tak de facto šly tam i velké peníze, ale vždycky se jednalo právě o neziskovky, ale de facto o zaplacení vlastních těch odborníků z Evropské unie, kteří tady školili naše lidi a ti je úplně nábožně poslouchali. Jinak ještě co se týče té agendy 2030, tak já bych tady ráda zmínila, že ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se zúčastnil fóra o udržitelném rozvoji v New Yorku 19. července 2016, tam se setkal také s generálním tajemníkem OSN a v projevu představil stav implementace agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, se to tak jmenuje, v České republice. a připomněl tam, že Česká republika má zájem o podporu úspěšného naplňování cílů udržitelného rozvoje a že chce to posilovat, že chce posilovat tím pádem dobré jméno České republiky v zahraničí a řekl, že Česká republika udělá maximum pro úspěch agendy 2030, ve který všichni doufáme. Konec uvozovek uvedl šéf české diplomacie. A potom vláda přijala jeden materiál, bylo to už v roce 2006. Byl to materiál, který plynul ze zákona o veřejných zakázkách. A ještě jednou říkám, už v roce 2006 jednalo se o hodnotu veřejné zakázky s názvem Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 až 2019. Pardon, já jsem řekla špatně ten rok 2006, bylo to později, za to se omlouvám. Ale prostě česká vláda přijala tento materiál a šlo o veřejnou zakázku v hodnotě 520 milionů korun. A vláda řekla, že souhlasí také s mimořádným opatřením, to je jeden konkrétní příklad a cituju jen jedno usnesení vlády, určitě jich takových bylo víc, ale já mám k dispozici toto, že souhlasí s mimořádným opatřením ve věci podpory nigerijských studentů, studujících na Univerzitě Karlově a dala za úkol ministru zahraničních věcí požádat místopředsedu vlády pro ekonomiku a ministra financí o přesun finančních prostředků do rozpočtu kapitola Ministerstva školství, právě z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. To znamená, že v tom vzdělávání jakoby bylo u nás prioritní Ministerstvo zahraničních věcí a to Ministerstvo školství pak už jenom plní ty direktivy, které na mezinárodní úrovni schvaluje Ministerstvo zahraničních věcí. Takže tato zahraniční a rozvojová spolupráce byla ve výši 1,7 milionu korun na rok 2017 jenom pro nigerijské studenty. 1,7 milionu na rok 2018 a 1,7 milionu nebo 1 milion pro rok 2019. A ministrovi školství nebo ministrině školství tehdy dala za úkol poskytnout Univerzitě Karlově účelově určené prostředky na stipendia těmto nigerijským studentům studujícím na Univerzitě Karlově a teď jsou tady ve výši 0,33 milionů korun na jednoho studenta do celkové výše 3,3 miliony korun za každý akademický rok, tedy 17, 18, 19. A pak jsou tady dále rozepsané pardon, ty finanční prostředky. Potom vláda České republiky, to bylo 27. července v roce 2016, řekla, že k realizaci koncepce navýšení kapacity zase Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra za účelem vyřízení většího množství žádostí o zaměstnanecké karty, tak schválila navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí i vnitra právě za účelem vyřizování, to jsem vlastně říkala, žádostí o ty zaměstnanecké karty. A tehdy, jestli si pamatujete, tak poslanci vydali takový návrh na vydání zákona o ochraně před ilegální migrací. Bylo to v roce 2016. Ale tehdejší vláda přijala nesouhlasné stanovisko. A teď budu citovat. Vláda zásadně nesouhlasí s návrhem na kriminalizaci jednání spočívající v neoprávněném překročení státních hranic občany třetích států. Takže tohle to přímo deklarovala vláda. Potom dále, vláda nesouhlasí ani s obligatorním ukládáním trestu, vyhoštění všem cizincům, kteří se dopustí činů podle, a teď je tady uveden paragraf, to jsem teď nezjišťovala, jaký to je paragraf, ale nesouhlasí s vyhoštěním. A na závěr vláda nesouhlasí ani s navrhovanou změnou zákona o azylu, podle níž by cizinec, který se dopustil nedovoleného překročení státní hranice a spáchal tak podle části návrhu zákona trestní čin, tak aby prostě zůstal na území naší republiky. Takže znovu, abych to zrekapitulovala. Ta vláda naší země, ačkoliv k tomu nebyla nikdy splnomocněna, podepsala dohody v rámci OSN i samozřejmě v rámci Evropské unie. Vlastně za to ručí ministerstvo zahraničních věcí a to pak jakoby kaučuje ostatní ministerstva. A konkrétně, když jsme u toho ministerstva školství, tak to si často nevymýšlí ty věci samo o sobě, ale opravdu vychází z té legislativy těch mezinárodních institucí. Aktivně a rádo.
No, jestli k tomu já mohu něco, podívejte, teď je zrovna skoro okolností sjezd nad České strany sociálně demokratické, kde ještě hodně jejich členů nebo těch zástupců podléhá iluzi, jak to všechno dělali vlastně dobře a jenom jak to bylo špatně interpretováno nebo jak někdo něco nepochopil. No tak jako směrem do zahraničí nebylo dobře vůbec nic, tady vidíte pravý opak. Způsob, jakým tady se uplatňovala zastupitelská demokracie, vidíte, že nefungoval. Protože že si vláda dělá, co chce, tak tato vláda má být rozpuštěna. Okamžitě má být rozpuštěna. A to i za cenu, že prostě by ten, že by teda ten parlament nejdřív pohrozil a pokud by to nebylo nic platné, tak by prostě sám musel navrhnout své rozpuštění, aby byly nové volby, bylo převoleno. Já vím, že to není populární ani pro ty poslance. Ale když to neudělal, tak pak jako vidíte, že vláda, a už ani ne vláda, ale někteří ministři v ní si vlastně dělají, co chtějí a vlastně tady začínají řídit tento stát, podle toho to vypadá. Mně se nikdy ani nelíbilo a je podle mě nelogické, aby například ministr byl současně poslancem. A představte si, že budete mít ředitele podniku, že to bude třeba akciovka, a že ten ředitel podniku bude současně v dozorčí radě. To znamená, bude kontrolovat sám sebe. Umíte si to představit? Já ne, ale takhle to tady u nás funguje. Takže tady, když se na to podíváme, takže ono, když jenom trošku stačí poodhrnout tu roušku a vidíte, že ono je všechno náhle úplně jinak. Takže ono to není jenom to, že jestli Sobotka, jak všude probíhalo, že Sobotka někam jezdil někomu les prominutím do pozadí. On na to nebyl sám, on jich bylo víc. On jich bylo víc a bohužel to byla taková politika, ke které ten parlament, ať se nám někdo nezlobí, tak ten parlament k tomu jenom přihlížel. Neudělal v podstatě vůbec nic a pokud nějaké usnesení udělal a vláda řekla, že s tím nesouhlasí, jako vláda s tím nemá co souhlasit nebo nesouhlasit, vláda má sklapnout podpatky a jít podle toho konat. Přece ta vláda, přece ten parlament je teda ten, kdo tady vytváří zákony a ten také by měl být tím, který potom v podstatě tu vládu kontroluje, proto jsou i třeba ty interpelace. Když tak, ať mě potom pan Soukup jako poslanec praxí, ať mě upraví, ale takto by to mělo v podstatě fungovat. Ale nefunguje to tak. Či tady prostě nedivme se, že jsme se dostali až do této situace, ve které dneska jsme. Prostě kdy tady nikdo neprosadí nic. A teď se tady akorát dohadujeme, co by někdy mělo nebo nemělo. A pak si myslíme, že to vytrhne někdy učitel ve škole. Nevytrhne a ani nemůže. To nejde prostě takhle. Takže je prostě potřeba začít skutečně od kraje nebo od zhora a prostě tak, jak se říká o tom metení těch schodů, protože opačně to opravdu fungovat nemůže. A ještě když hovoříme o této věci, víte, já nerozumím jednomu. Tady samozřejmě nejdřív musí být nějaká politická vůle, tady se musí nejdřív prostě, jak jsem říkal, prvé musí tady být nějaký většinový konsenzus, ale vždyť prostě tady jak ta vláda, tak i nakonec i často ten parlament Teď oni vůbec, ty lidé dole, oni vůbec netuší, co v tom parlamentu nebo v té vládě odsouhlasují. Nikdo jim to neřekne. A já mám pocit, že díky tomu, že jsou tam obrovské litanie, jsou tam, schovávají se za to, jak dneska některé supermarkety za své reklamační řády, že to je hrozně drobně psané, je to hrozně moc, tak vlastně to netuší někdy ani ty poslanci. A ta praxe to potom také potvrzuje, že prostě odsouhlasí něco, o čem vůbec nevědí, co tam v tom všechno je. To už bylo Lisabonskou smlouvou, když na to upozorňoval svého času tehdejší prezident Klaus, anebo tenkrát, myslím, paní Bobošíková, což působilo dojmem, že to byli snad jediní lidé, kteří to snad četli. Já netvrdím, že celé, ale kteří věděli v podstatě, co tam je, a ty granáty upozorňovali. A dneska teda, proč dneska máme od toho odstupovat to? Protože konečně jsme se dobrali a zjišťujeme v praxi, co jsme kdysi potvrdili, podepsali. Uvědomme si, že tady to někdo bez vědomí těch lidí a bez toho, aby to těm lidem řekl, tak to tady někdo odkejval a někdo to odsouhlasil. To, o čem jsem hovořil před chvílí, to bylo horší. Později už ani tím se nezabývali. Už tam byl jenom mechanismus, anebo si vláda dělala úplně, co chtěla. Takže já tady z hlediska toho hodnocení, tak bych byl velmi varoval a oddělil bych to od toho, že teda ta vláda, ta minulá, že byla úspěšnější v ekonomice, kdy přestala nesmyslně tu ekonomiku podvazovat a škrtit, jako to dělala vláda Nečasova, to Polámka předtím. To ano, v tom byla, protože aspoň trochu tam vládnul zdravý rozum. Ale z hlediska té zahraniční politiky, teď to byla jedna katastrofa za druhou. A dneska to máme v podstatě řešit. Dneska to máme na stole.
Já zdvihnu tu rukavici, kterou jste mě hodil, abych něco řekl z té zkušenosti poslance. Za prvé, když jste mluvil třeba o ČSSD, víte, v každé straně jsou lidé, s kterými se dá mluvit a kteří mají podobný názor, jako máte vy nebo já. Bohužel, ale takovýto lidé se většinou nedostali na kandidátky. Já si třeba vzpomínám, jak mě překvapilo, že z ČSSD vypadli takový lidé, velice kvalitní lidé, jako třeba doktor Koskuba, Standa Huml, Slavik Jandák. To jsou prostě lidé, kteří jsou nepohodlní pro své názory, které tam prosazují. Já jsem si pamatuju, že jsme hlasovali o některých věcech, které bylo třeba udělat, o některých usneseních. A narazil jsem na to, že i lidé, kteří v kuloárech mluvili jinak, potom hlasovali vždycky podle rozhodnutí nebo podle direktiv stranických sekretariátů. To je největší problém současné poslanecké sněmovny. V podstatě oni hlasují podle stranických sekretariátů. Co se týče těch usnesení, já jsem třeba za svůj velký úspěch pokládám to, že bylo přijato usnesení, které v době, kdy docházelo k uzavírání a uznávání té dohody Evropské unie s Tureckem, té dohody, kterou za nás v podstatě domluvila paní Merkel, tak jsme zmocnili vládu k tomu, nebo jsme ji pověřili k tomu, aby vydala nesouhlasné stanovisko, aby se v podstatě k té dohodě nepřipojovala. Pan premiér nám v přímém přenosu na televizní obrazovce řekl, že nehodlá toto usnesení nikterak respektovat. Také ho nerespektoval. V podstatě ono se sice říká, že ten parlament nebo ta poslanecká sněmovna je suverénem, že má kontrolovat vládu, ale ono to tak v podstatě není. Není to ani, když se podíváte podrobněji na legislativu, na pravidla, která upravují ten vztah mezi vládou a poslaneckou sněmovnou, tak jsou tam, řekl bych, dosti povážlivé mezery. Já si myslím, že bude třeba nějakým způsobem, a tady vzpomenu vlastně to, o čem jsme mluvili minule, bude třeba, aby se nějakým způsobem aktivizovala občanská veřejnost. My jsme se pokusili, nebo pokoušíme se v současné době společně s vámi, s Aliancí národních sil, když mluvím o spolupráci platformy pro zachování pro evropskou civilizaci a Alianci národních sil, o té petici, kterou v současné době jsme vypsali. Mohu o ní krátce pohovořit? Já bych chtěl říci, že ta petice se poměrně ujala. Já dostávám spousty mailů od lidí, kteří píšou, že pomohou se sběrem hlasů a podobně. Nicméně dostávám také maily v tom smyslu, že se lidé tváří nechápavě, proč vlastně jsme vyhlásili určitou petici, proč organizujeme petici, když vláda i parlament rozhodli o tom, že nevyhoví Evropské unii v přijetí toho Dublinu 4. A já říkám z toho důvodu, že já tomu prostě nevěřím. Já jsem viděl spousty dobrých úmyslů, které vláda v první fázi nějakým způsobem přislíbila, kde chtěla zablokovat některé nesmyslné věci, které nám nařizuje Evropská unie a nakonec podlehla. Ta petice je důležitá proto, aby si ta vláda uvědomila, kolik lidí v podstatě má takový názor, že bychom měli už konečně se začít chovat jako suverénní stát, jako suverénní národ. A tímto způsobem já tu petici vnímám nikoliv pro ten samotný obsah té petice, ale já to vnímám jako velký test našeho národa, řekl bych i našich lidí, co všechno jsou ochotni udělat pro to, aby nějakým způsobem dali najevo svoji nespokojenost. To je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říci.
Jestli k tomu já hned mohu zareagovat, zaprvé děkuju i za tu reakci, za to vysvětlení i teda toho, té praxe, jak to v tom parlamentu funguje. Mně je jako jasné, že to není jednoduché, je jasné, že se tam určité věci ze strany vlády vymkly zcela z kloubů, to je zcela evidentní. Otázka je taková, že pak jako nezbývá za současné situace nic jiného, než prostě svolat mimořádnou schůzi a tam vyslovit vládě nedůvěru. To je jako jediná šance, co se s tím pak dá dělat asi v dané situaci. A do budoucna, protože buďme si toho vědomi, že stejně nutně dojde k nějaké změně ústavy, tak až se ta změna ústavy bude dávat dohromady, tak by tam měla být tato místa, tyto záležitosti by tam měly být ošetřeny. Jinak a lépe. A tady vidíte, já nejsem zase přítelem úplně takového toho, té hurá přímé demokracie, kde teďka od zřička budou všechno rozhodovat jenom lidé a ten parlament ani v zásadě tak moc jako potřebovat nebudem. Nicméně odpovědnost politiků, jejich odvolatelnost, majetkoprávní, trestní odpovědnost a tak dál, a nejenom politiku, a také soudce tak, a podobně, tak je, vidíte, že je prostě nezbytně nutná. Otázka jiná je, aby se to nastavili ty parametry tak, aby jsme teda s vaničkou nevylili i dítě, to je první věc. Druhá věc, aby teda to mělo nějaké vazby na další zákony, protože jenom někam dát nějaký úmysl a dávat dokola jenom jako do sněmovny a toto odmítá, že to je rozpracované a já nevím co všechno, tak to je málo. A měly by tam být jasně zdůvodněné i ty cíle, proč to je, a tady je přesně ukázka jednoho z nich. A pokud jde dál o tu Evropu a o tu praxi, která by měla teďka nastupovat. Víte, stačí si, ano, já s vámi plně souhlasím, pane doktore, v tom, že je potřeba být trošku skeptický a i dobrý úmysl někdy pak se změní a je prostě potřeba, abychom věděli jasně, co budeme dělat poté, kdy teda ten tlak, on nebude ustávat. On, i když se něco jedno odmítne, tak z té Evropské unie on bude sílit. Vždyť si podívejme, když měla být Evropská ústava, pak nakonec to předělali na Lisabon a já nevím co všechno a tak dlouho, než to bude a až to bude a až si prosadí své. A pro lidi, kteří tady o tom pochybují, tak ať si ty lidé vzpomenou na řeckého premiéra Tsiprase. Když chtěli řešit teda jejich zadlužení, s Evropskou unií a jak ten Tsipras dopad. Ať si to ty lidé uvědomí. A my tady těmto věcem musíme prostě předejít. A ne se potom nechat převálcovat to Evropskou unii. A to je, tady bych řekl, že toto je klasická ukázka střetu našich národních zájmů s prosazováním cizích zájmů u nás a na náš úkor. A tam je přesně ta mez, kdo jaké z těch zájmů hájí. A to byl i v podstatě takový úhelný kámen a ten základní rozdíl mezi tedy jedním kandidátem prezidentským, což byl tedy pan Zeman, a mezi druhým, což byl pan Drahoš. Tam to přece bylo. A také nyní je ta situace i taková, protože víme, že zřejmě nepůjde jenom říct Evropské unii, no to jste zase přišli s pěknou hloupostí, to si nechte a my jedeme domů a nazdar a hotovo. Že takhle to asi nepůjde. Čili půjde asi o to, aby teda zaprvé takovéhoto teď jednání s tou Evropskou unii, aby se zúčastnil i prezident, protože on je přímo volený lidmi, má k tomu daleko větší mandát než kdo jiný, podpořil tam tedy premiéra Babiše a dal tam při svých negociačních schopnostech, tak aby tam třeba dal nějaké řešení, které teda napomůže minimálně teda nějakému řešení, protože některé země jako Dánsko už to přece také odmítly. Ty už Dublin 4 odmítli. Ale teď jde o to, jakým způsobem teda tu věc řešit. My říkáme, že to je stejně jenom dočasné řešení a že to stejně nedopadne jinak, než tím, že tam odsud budeme nuceni odejít. My říkáme také, že je lepší, protože víme, že by nám to... My nejsme proti něčemu jenom a priori, že bychom byli proti něčemu. To my nejsme. My říkáme, chceme-li se postavit znovu na vlastní nohy, chceme-li si budovat znovu vlastní ekonomiku, chceme-li dát pryč montovny, chceme-li zase si budovat výrobu, kde bude vyšší přidaná hodnota, kde si teda budeme sami prodávat, tak aby zisk zůstával u nás a ne v zahraničí a teda, kde chceme zase obnovit výrobu v pohraničí, aby se nám nevystřídlovalo, tak je tady prostě potřeba udělat jisté systémové změny. Abychom si rozuměli správně, to není žádné střílení z Aurory, to ne. Ale systémové změny, a ty systémové změny zasahají samozřejmě i do politiky, protože ta politika je, nedá se jim dělat, jistou nadstavbou té ekonomiky. A ekonomické vztahy, které jsou, a vlastnické vztahy, které s tím souvisí, tak samozřejmě tu politiku předurčují. Takže toto jsou všechno důvody, proč teda změny určité chceme udělat. A stejně jsme toho názoru, že dříve nebo později k tomu dojde, že na to přijdou i ti ostatní, i když mnozí předtím někteří to nevidí, někteří to nechtějí vidět, někteří radši předtím strkají hlavou někam do písku a podobně. Ale vidíme to jako věc, ke které stejně ta Evropa spěje. Já jsem se zrovna dneska díval na nějaký rozhovor s ekonomem Pavlem Kohoutem, který není nějaký zrovna levicový, je to ekonom s celkem rozumnými názory. Ten tam hovoří o Evropské unii, je velmi skeptický, hovoří tam o nesmyslu přijímat euro a tak dál. Doporučuji bych to každému. A tam je dost těch důvodů, je tam řečeno poměrně jako i pro laickou veřejnost srozumitelným způsobem.
No, já s vámi jako vřele souhlasím, ale mám dvě připomínky nebo dvě takové námitky. Říkáte, že musíme. Kdo musí? O těchto věcech musí rozhodnout naši zákonodárci. A já říkám, že oni to bez toho, aby byli k tomu přinuceni aktivizovanou občanskou veřejností, oni to prostě neudělají. Kapři si nevypustí svůj rybník, tak jak říkáte, že mají, dejme tomu, vyvolat krizi, aby se rozpustila vláda. Ostatně ono v současné době není důvod tu vládu nějakým způsobem rozpouštět, protože ona se zatím i ve vztahu k té migraci, ve vztahu k tomu Dublinu chová celkem mravně. Ona slíbila, že to nikdy nepřijme.
Já jsem hovořil o té minulé, když dělala to, co dělala a podepisovala věci bez ohledu na parlament. Já jsem neměl na mysli teďka stávající. Já měl na mysli tu minulou, jo.
Minulá vláda už je pase. Já jenom říkám jednu věc, že tuto vládu A naše zákonodárce čeká obrovská masáž ze strany Evropské unie. A ona bude muset hledat nějaké kompromisy a já říkám, že ty kompromisy jsou špatně, protože v této věci neexistuje žádný kompromis. Jestli máme přijmout 1000 nebo 1800 nebo 1500. My musíme mít principiálně, že z těch ekonomických migrantů bychom neměli přijmout vůbec nikoho. To je první věc. Další věc je, já bych doporučoval, když už byste doporučil nějaké počteníčko si, já bych doporučoval, vzbudil velký zájem poslední dobou na internetu článeček jednoho poslance z ODS, teď si nemůžu vzpomenout na jméno, ale doporučím naše internetové stránky www.platformaec.cz. Jeho zkušenost z návštěvy Bruselu. Jakým způsobem se tam na nás ti poslanci z těch západních zemí dívají? Oni v podstatě vůbec nepřipouští možnost, že bychom se nepodřídili, že bychom něco takového nepřijali. Jsou tam řečeny přímé hrozby, že budeme odstaveni od toku peněz a podobně. Jo. Takže ona ta situace je opravdu velice vážná. Ale jak říkám, já vidím jako naprosto klíčovou záležitost vidím, že se musí se občané prostě aktivizovat. Já dneska třeba publikuju hodně na Facebooku, publikuju hodně na sociálních sítích. Lidé jsou ochotni lajkovat, jsou ochotni šířit ty informace, které dostávají, ale nejsou ochotni už udělat něco konkrétního. Nejsou ochotni to, jak já říkám, radím jim. Zjistěte si, kdo je váš regionální poslanec. Navštivte ho v jeho kanceláři, přesvědčte ho o té své pravdě. Řekněte mu o tom, s čím jste nespokojen a podobně. To je něco, co v podstatě si myslím, že schází.
Pardon. Já jsem chtěla říct, já bych navrhla vrátit se trochu k tomu školství, protože to je hlavní téma dnešního vysílání. Jinak samozřejmě s vámi souhlasím a to je přesně, kdo mlčí, tak ten souhlasí. Takže ti lidi, co nejsou ochotní nikde nic říct a někde něco udělat, tak mlčí a souhlasí, ale pak nemají vůbec právo na to někde hubovat a nadávat a být nespokojeni, protože de facto souhlasili.
No my jsme se k tomu dostali tím, že je prostě potřeba i v tom školství, prostě protože to souvisí s politikou, kterou teda ten stát bude zastávat a kterou ten stát bude prosazovat uvnitř teda, nebo dovnitř země. Takže to s tím souvisí a že samozřejmě nemůžeme čekat, že necháme stát prosazovat politiku, kterou zatím teda prosazoval a na druhé straně nebudeme čekat od toho, že bude dávat nějaké zcela opačné učební osnovy a instrukce prostě školám. To prostě nejde dohromady, či buď jedno nebo druhé. A čili, že tato otázka je jako naprosto zásadní vůbec pro ten další vývoj toho školství a souvisí to velmi úzce s politikou, protože zejména za této situace je to věc vysoce politická. Ona i za jiných, ale teďka jako zejména je to věc vysoce politická a je to nástroj prostě, jakým způsobem teda tady začít zvládat ty lidi, že jo. Ty starší už moc nezvládnou, ty mladší někteří později pochopí, že to, co se v té škole učili, takže že tam ty peníze vyhodili a čas zbytečně, že ono to jinak, někteří ano, někteří ne, ale to už bude pozdě.
A já si myslím, že ti staří také zvládnou, nebo starší a staří. Ale já bych se teda chtěla...
Můžu ještě ano. K tomu školství, aby jsem aplikoval tu aktivizaci, řekl bych, té občanské společnosti, těch normálních, obyčejných lidí, abych to aplikoval na tu školu, na vztah školy a rodiny. Ve školském zákoně do dneška je, že v podstatě je zakázána ve školách politická agitace. Mně jako rodiči, dneska, kdyby se vrátila moje dcera, oni jsou teda dospělé moje dcery, a kdyby se vrátila nabiflovaná tím multikulturalismem a podobně, já bych podal trestní oznámení, nebo bych zažaloval toho ředitele školy, že něco takového umožňuje. V podstatě vezměte to tak, že politika do škol nepatří. Patří tam občanská výchova, to ano. Výchova k tomu, aby věděli, že existuje nějaký parlament, kolik má členů a podobně. Ale Jak říkám, já to znova opakuju, škola má vybavit ty děti znalostmi a vědomostmi. V žádném případě nemá budovat nebo nemá určovat nějaký světonázor. Nemá. To dítě by nemělo získat světonázor. To dítě získá svůj světonázor na základě poznatků, informací, které tam získává, a především si myslím, že důležitou roli v tom mají se hrát jeho rodiče.
Tak to, no. určitě, ale berme v úvahu i to, že to nemusí být jenom světonázor, který se tam bude vyučovat. Berme to i tak, že výuka masturbace malým dětem, anebo teď, jak jsem zrovna četl několik dní zpátky, kdy dáme učit mateřské školce snad, jak rozepírat ženám podprsenky, no tak jako to sice světonázor není, ale rozhodně to třeba do občanské výuky nebo do něčeho, já nevím, jak se ten předmět jmenuje v té školce, tak to také nepatří. Jo. Takže ono je to složitější a je otázka, odkud by to mělo začít. Já se domnívám, že rozhodně tady by měl být zaveden zákon FARA. Když je dobrý ve Spojených státech, když ho budou zavádět v Rusku, tak by měl být dobrý i tady. To znamená jednak jasně si označit, kdo je teda cizí agent, je placen teda z cizí peněz, kontrola hospodaření, kontrola financování a tak dál. Mělo by se vědět, že teda prostě tyto cizí agenti do našich škol nepatří, to už je jako z logiky věci a tak dál. Rozhodně nemůžou dostat korunu tady vůbec od někoho, to jako vůbec ne, pokud teda by vůbec neměli být zakázáni, což by bylo teda ještě nad zákon FARA. A prostě tímto způsobem to začít řešit, ale k tomu musí být pořád ta politická vůle. A lidé prostě sice něco se jim nelíbí, jsou pro něco, ale pak když volí, tak volí úplně obráceně. Volí úplně obráceně, my jsme na to poukazovali po minulých volbách, kdy sice bylo více jak 80%, možná 90% lidí bylo sice proti migrantům, nejdřív to byli uprchlíci, pak to byli imigranti, teď to byli migranti, byli ekonomicky, teď už nebudou ani ekonomický, teď bude každý imigrant a všichni budou zlegalizovaní už v zemi jejich původu, tam pojedou neziskovky, tam jim hezky pasy a to, a pak tam se pojedou komfortně, aby se náhodou cestou nikde netopili a podobně, takže jim budou zajišťovat dopravu. No a my to tady potom chceme řešit. No to není možný, to dost dobře není možný. A s tím školstvím je to velmi podobné. To znamená, že tady je prostě potřeba začít, pokud něco opravdu chceme a myslíme to vážně, tak je prostě proto potřeba dělat zásadní konkrétní kroky takové, které prostě budou na podporu teda toho, co chceme udělat. A nebo nechceme dělat nic, vyhovuje nám to, no pak jako nic teda nedělejme, volme tak, jak volíme, no a brzo jako zapláčeme teda opravdu jako nad výsledky. Ono už teďka už je to špatné. Takže jenom tady takhle k tomu asi.
No, naprostý souhlas, a já bych tam překročila k tomu bodu 2. A to je to porovnání českého školství a zahraničního. Že chci říct, že v minulosti i dnes ve všech mainstreamových médiích často čítáme a slyšíme články s obdobnými titulky. Zdrcující kritika Bruselu České republice. Česká republika patří v zemích Evropské unie, patří k nejhůře vzdělaným zemím s nejhůře vzdělanými občany. A vždycky, když tyto články se objeví, tak se čerpá z mezinárodních statistik. Ale ty jsou, nevím, jestli záměrně, patrně záměrně, úplně mylně interpretovány. A takovou tou nejprestižnější statistikou v celosvětovém vzdělávacím systému je publikace zemí OECD Education at a Glance. Takže zase musíme si klást otázku, čemu to slouží taková mylná interpretace vzdělávacího našeho systému. Ta OECD zpracovává dodané údaje podle jediné metodiky, ale problém je v tom, co dodají jednotlivé země. To už je jejich věcí. A v tom, jaká čísla záměrně dodávají, takže v tom je ten zakopaný pes. Jinak ještě ta publikace byla vydána prvně v 80. letech, nejprve nepravidelně byla, a teď je vydávána během vždycky 2 let. Takže poslední je z toho roku 2016. Tam je takový stručný pohled na školství. Opravdu v těch grafech stručný, ale pak k tomu jsou tabulky, které všechno objasňují a může se ukázat, teda ne tabulky, slovní popis, může se ukázat, že to, co ukazuje ten graf, je v úplném rozporu se skutečností. A jinak ještě je zajímavé, že toto vše připravuje oddělení statistiky a ukazatelů takzvaného direktorátu OECD pro vzdělávání zaměstnanost a publikace je dotována z grantu Národního centra pro vzdělávání ve Spojených státech. Takže odpovědnost za publikaci má generální tajemník OECD. Jinak publikace začala u nás, začalo se s ní v těch 80. letech, ale Český statistický úřad tam ani nedodával čísla, tam právě dodávali čísla. Už to začalo potom v roce 89, v těch 90. letech neziskovky. A my jsme vždycky jsme vyšli v těch grafech, v té publikaci velmi špatně. Takže, jak jsem říkala, že už nepublikuje OECD jenom ta holá čísla, jak tomu teda bylo dříve, kdy jsme vlastně v těch 90. letech vycházeli z toho srovnání velmi špatně, ale opravdu se snaží k tomu mít obsáhlé komentáře, které se blíží analýze a tam se vlastně dochází mnohdy k úplně opačným závěrům. Já bych tady... Ano.
K tomu jo. Vy jste uhodila řebíček na hlavičku. Ty informace, ty podklady dodávají neziskov. To je právě ono. Já jsem se zajímal třeba o to, trošku odbočím, ale ne tak o toho školství, ale ne tak docela. Zajímal jsem se, mě strašně vytáčejí ty každoroční zprávy americké administrativy o stavu lidských práv v celém světě. Oni mi sami mají problémů tolik, že v podstatě se v tom topí a nás budou kritizovat za vztah menšinám a podobně. A zajímal jsem se, na základě jakých údajů v podstatě tyto zprávy vznikají. Vznikají na základě údajů, které dodávají neziskové organizace. Neziskové organizace, které jsou placeny a které získávají prostředky na to, aby to napravili. Oni to napravují už léta.
Přesně to s váma souhlasím a to je přesně i v tom školství.
Přesně. V tom školství.
No, ano, ano.
Víte, svým způsobem je to trošku smutné, že dělají takovou ostudu, protože já bych to označil za nedostatek národní hrdosti, ale oni vlastně pojem jako národ neznají, to je pro ně sprosté slovo. Takže tato kritika se bude míjet účinkem, ale já bych nebral tyto záležitosti až tak vážně. Víte, já třeba si pamatuju mé dcery, když byly v žákovském věku, kdy chodili do školy, tak absolvovali několik výměnných pobytů ve školách v Holandsku, v Anglii a podobně. A vrátili se totálně otřesení tím, že říkali, táto, to, co se děje v těch třídách, v těch školách, to je něco úplně otřesného. Při hodinách matematiky oni handicapovaní, řekl bych, jistým jazykovým omezením dosahovali lepších výsledků než ty žáci v těch školách. Jako jo. Naše školství vůbec není špatné. Naše školství je postavené na pevných základech. Problém našeho školství je v podstatě ta ideologizace. To je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říci.
No, já jenom, jestli mohu jenom něco málo, samozřejmě přesně záleží na tom, kdo dává podklady a také záleží na tom, z jakého pohledu je to hodnoceno. Jestli je to například hodnoceno tím, že se udělá třeba, já nevím, matematická olympiáda nebo nějaká soutěž matematice a srovnají se výsledky zástupců jednotlivých zemí nebo nějaká chemická olympiáda nebo fyzikální nebo něco. A nebo jestli je to prostě podle toho, jak ty děti jsou už daleko ve stavu odloudění od rodiny, oddělení od státu a tak dál a tak dál. A čím více, tak tím jako lépe jsou hodnoceny. Čili pak se samozřejmě ty pohledy na to diametrálně odlišují, protože my se na to budeme dívat, že nejlepší jsou ti, kteří samozřejmě si váží rodiny, vědí, co je stát, co je národní hrdost a tak dál. Zatímco oni v těch statistikách tyhle ty budou považovat za nejhorší. Takže i to je samozřejmě, k tomu je prostě potřeba přihlédnout.
Ano, ano, a to já s váma souhlasím, protože původně ta klasifikace byla vytvořena pro americký vzdělávací systém a třeba dlouho se odmítali toho zúčastnit Francouzi, protože tam byl jiný styl výuky, nebylo to tam na těch testech, že máte jenom vyzaškrtnout odpověď. Ale právě přesně proto, co říkáte, tak pracovníci sekretariátu OECD pak navštívili řadu zemí, seznámili se s jejich vzdělávacími systémy, ale to bylo pak až kolem roku 2000 a zjistili, ale ono to je dodneška, že zatímco některé země zahrnovaly třeba do terciárního vzdělávání, to je vždycky jako primární, sekundární, terciární, v našem pojetí primární základní škola, sekundární střední škola, terciární vysoká škola. Ale tam to tak vůbec není v těch jednotlivých zemích. Tam mají za primární vzdělávání první až pátou třídu a vlastně tu šestou až devátou už je pro ně sekundární vzdělávání. A my třeba do středního vzdělávání nezahrnujeme ani učňovské školy, ale to bychom měli. Takže oni to pak teprve začali navazovat na věk. A Já to řeknu velmi stručně. Například u nás máme nejvyšší vzdělanost. Nevím, jak je to teď, ale myslím si, že pořád. Protože de facto existuje jen velmi malinké procento, teď se trochu zvýšilo, předtím to snad bylo 0,5% do toho roku 89, kdo neabsolvuje základní školu, jinak mají všichni základní školu. To znamená, že mají primární a první část toho sekundárního vzdělání. Teď mají vlastně všichni sekundární vzdělání. My jsme byli zemí s nejvyšším podílem středních škol toho sekundárního vzdělání těch druhých stupňů. A teď, co se týče terciárního vzdělávání, tak ty jednotlivé země do toho zařazovaly třeba, když nějaká škola dělala výtvarný kurz, třeba to mohly být jenom 14 dní, tak už to zařadili do terciárního vzdělávání. A vlastně to naše vzdělávání terciární bylo taky jsme byli na špičce, protože až potom barcelonském evropském vzdělávacím prostoru v rámci Evropské unie se to rozdělilo právě na to bakalářské, magisterské a doktorské. Ale my jsme tam zařazovali jako hlupáci, ale záměrně jenom to dokončené magisterské vzdělání. A u nás byly přijímačky a všechno, zatímco oni tam dávali nejen ty kurzy, co ta škola dělala pro kohokoliv, ale veškeré počty lidí, co se tam hlásili, a tam to bylo bez přijímacího řízení. Takže nikdy nebyla pravda, že my bychom měli málo vysokoškoláků. Teď se to teda úplně rozjelo od těch 90. let, protože, jak říkával bývalý ministr školství, že to je trend ve světě, v Evropské unii, že to je odložená nezaměstnanost. Proto se tak navyšují ty počty těch vysokoškoláků, což nemá s vysokoškolským vzděláním nic společného. A takovým typickým příkladem jsou třeba zdravotní sestry. Dřív u nás plně kvalifikovaná zdravotní sestra udělala střední školu a věděla toho víc než mnohý doktor v těch západních zemích. A právě na základě toho jednotného vzdělávacího evropského prostoru museli začít dělat ty zdravotní sestry si vysokoškolské vzdělání a jenom ty, co mají tu střední školu, tak jsou jenom jako uklízečky nebo nějaký pomocný personál ve škole. Vůbec to neodpovídá jejich hlubokým znalostem. A to samé se týkalo třeba učitelek v mateřských školách. Takže tady opravdu se tam dodávaly zavádějící a mylné informace a taky nebyl zájem, aby tam nějaké ty pravdivé informace byly. Takže to jenom chci říct. Jo, a ještě tam je, pardon, kategorie, je tam pak věková kategorie 25 až 34 let, 45 až 54 let a potom je tam kategorie do 65 let. A Tam jsme taky vypadali, jako že se nevzděláváme, ale na tom západě do toho zařazovali všechny kurzy i v práci. Když někdo v práci absolvoval nějaký kurz, tak už se to zařazovalo tady do tohohle typu vzdělání. Takže my jsme pak vypadali jako nějací nevzdělanci, ale pravda to vůbec nebyla. A teď ještě je tady otázka těch speciálních škol. Česká republika byla na špici, opravdu doslova a do písmene na špici vzdělávacího systému před rokem 89, jak primárního, tak sekundárního, tak terciárního, ale i speciálního. Tady se to pak úplně rozbouralo pod absolutně falešnými argumenty, ale ty speciální školy, tam byly speciální pedagogové, bylo tam mnoho pomůcek a na každou tu dětskou vadu byly speciální učitelé, takže ty děti po absolvování speciální školy dokázaly mít znalosti jako ty děti, co absolvovaly základní školu, třeba s horším prospěchem, ale pak nakonec mohly udělat zkoušky vyrovnávací a měli třeba absolvoval základní školu, měli v těch papírech a potom pro tady ty děti byly střední školy, třeba různé obory řemeslných prací a podobně, ale to už je střední škola, i když to byla jenom učňovská škola, takže u nás neexistovali lidé se základním vzděláním, de facto neexistovali, ale oni neexistují ani teď, takže když se vrátíme k té volbě prezidenta, tak je naprostý nesmysl říkat, že ho volili lidi se základním vzděláním, protože takový tady existuje možná teď už jenom 4% populace.
No, já bych, můžu k tomu něco, víte, mně je v podstatě úplně jedno, jaké tabulky nebo jaké místo v tabulkách, které si vytvářejí v Evropské unii, v OSN, jak si stojí Česká republika. Já vím, že naše školství má určité neduhy, ke kterým přišlo právě po tom roce 1989. Já vidím jako velký problém českého školství, vysoké školství v tom, naprosto konjunkturu vznikla strašná spousta různých univerzit regionálních a podobně, která chrlí naprosto zbytečný počet vysokoškoláků a v podstatě nemá kdo dělat.
Já s váma souhlasím a jenom bych do toho krátce vstoupila, že přesně kolem toho roku 2000 tady Praha organizovala mezinárodní konferenci a setkání ministrů školství všech evropských zemí. A ukázalo se, že my jsme země s nejvyšším počtem soukromých škol. To nemají ani v Británii, nikde. A přesto tady byl tenkrát zase z parlamentu ten tlak, jakože jsme zaostalí a že potřebujeme ohromné množství soukromých škol a hlavně to byly výdělečné projekty. Proto byla ta bitva o toho žáka, protože se změnilo financování a ty peníze šly za žákem. A ty lidi to měli jako podnikatelský projekt a to vždycky říkával jeden kolega, teď v té škole se musí topit, ať je tam 5 žáků, anebo 400 prostě, když je někdo nemocný, tak se tam topit musí. Takže my jsme země s největším počtem soukromých škol, úplně zbytečně.
Já bych tomu chtěl říct jenom v krátkosti. Je otázka, do jaké míry to byl nejdřív taková ta, řekněme, snaha o soutěživost, čili dohnat a předehnat, ve vztahu k tomu západu a z hlouposti nám vlastní jsme soutěžili a chtěli jsme vyrovnávat na počet vysokoškoláků.
A pardon, já s váma nesouhlasím, protože to vlastně byla hrstka lidí, kteří to dělali zcela záměrně a nebyla to hloupost.
Já se k tomu chci dostat. A chtěli jsme teda dohánět počtem vysokoškoláků nějaký kurzy pletení tam někde na západě nebo malování či čeho. Samozřejmě, ať už tam takový nějací na začátku byli nebo nebyli, tak rozhodně si k ním potom přidali další, kteří v tom viděli čistě v obchod. A protože najednou jsme si ideologicky zdůvodnili, proč teda to tak má být, tak stát do toho začal sypat peníze. Tam byl ten základ. A čili dneska kvalita našeho školství vůbec nesouvisí s tím, kolik peněz zase do toho nasypem. To máte jako do zdravotnictví. Když se tam neudělá pořádek, jakákoliv částka bude málo. Stává se z toho černá díra. Čili je prostě potřeba se podívat na to, aby těch škol bylo přiměřeně, aby tam teda přiměřeně potřebám, aby tam tedy bylo, a tam to žádná neviditelná ruka trhu, jak vidíme, tak to nevyřeší, tam musí, tam má nezastupitelnou úlohu stát. Je tam druhá záležitost, aby teda tam byly osnovy a vyučilo se podle nějakých osnov, ne, že každý si bude učit podle svého. Vychoval jsem zase zpátky, které k tomu, k takovým pojmům, jako je vlastenectví, jako je teda nějaký vztah teda i k historii, k vlastnímu národu, jazyku a podobně. A oddělili se a rozhodně se přestali jakkoliv financovat různé soukromé školy, které vydělávají nebo které produkují vlastně jenom tedy potom pracovníky pro neziskovky, protože pro nic jiného nejsou použitelní a ti lidé, kromě toho, že tady budou dělat nepořádek, tak ještě budou zase odkázáni na peníze od nás. Toto je prostě potřeba zbourat. Toto je prostě potřeba jako zlikvidovat. A je úplně jedno, jestli to v začátku to byla jenom z té snahy jako dohnat a předehnat a pak se k tomu někdo přidal, anebo kteří v tom viděli ty peníze a udělali si z toho kšeft, anebo jestli to byl kšeft od samého začátku. To je nepodstatný. Podstatně ten výsledek, o kterém hovoříme.
Já bych chtěl zmínit ještě jednu věc, jednu záležitost, jedno rozhodnutí, nebo současný stav, který ovlivnil současný stav odborného a učňovského školství. To je obrovský problém, protože dneska zkuste sehnat řemeslníka, dobrého řemeslníka. A ten problém je v tom, že ty naše učňovské školy a ta střední odborná učiliště chrlí spoustu dětí, kteří vůbec nic neumí. A já vidím problém v tom, že se od toho učňovského, že se učňovské školství a střední odborné školství odtrhlo od výroby. Já si pamatuju, že kdysi dávno, když já jsem se nejdřív musel vyučit, než jsem šel studovat, tak jsem v podstatě už jako druhoroční učeň byl nasazený přímo ve výrobě. Ty učňovské školy v podstatě zřizovali, jejich zřizovateli byly velké podniky. Dneska to v podstatě neexistuje, tohle to.
No, jednak mnoho těch podniků není českých a ty zahraniční chtějí, aby ty jejich učňovky zřizoval stát. Ale v těch 90. letech byl ohromný tlak na to, aby přestalo učňovské školství fungovat. A vlastně oni na tom byli velmi biti i finančně, takže se lily peníze do středních soukromých škol, především gymnázií, a potom do těch vysokých škol a vlastně na to učňovské školství to každý tím pohrdá. A bylo zničeno. Já vím, že tenkrát ministr Eduard Zeman za něj velmi bojoval, ale jak ta média do něj kopala, že chce, aby ty děti byly hloupí, aby to byly jenom řemeslníci. Byl to opravdu politický tlak na likvidaci, aby tady ti lidi nebyli. Aby vlastně, my jsme to nevěděli, ale už to byl začátek té plánované migrace. Aby sem chodili, teď nemyslím ty migranty, kteří sem chodí z té Afriky a z toho Blízkého východu, ale třeba Ukrajince. A já vím z osobní zkušenosti, že ti Ukrajinci, co staví domy ve asi v 80%, neumí vůbec nic stavět. Musí se u nich stát a kontrolovat je, takže to vůbec řemeslníci nejsou. Jenom je to zahraniční pracovní síla.
Víte, možná, že to bylo také tím, že ne, že se čekala migrace, to tak daleko já bych nešel, ale také tím, že v podstatě jsme se měli stát a skutečně jsme se stali jednou velkou montovnou a tam nějaké vysoce kvalifikované profese nebyly třeba, nebo nejsou třeba, že jo. Dneska se ale ukazuje, že se to trošku obrací a je tady citelný nedostatek takových lidí. A co se týče těch Ukrajinců, víte, já s nima mám tak trošičku zkušenost, protože čas od času s nima přicházím do styku. Je zajímavé, že to jsou naopak velice kvalifikovaní lidé. Ti, co tady dělají ty zednické práce a kopačské práce, jsou v nejednom případě vystudovaní inženýři, jo? Takže nenechme se mýlit.
Pardon, vystudovaní inženýři možná jsou, ale stavět domy prostě neumí, protože to chce taky nějakou znalost, opravdu.
A i určitý fortel, ale já jsem chtěl tady od toho trošku odbočit, víte, tak jako co s tím, velké podniky dneska buď jsou v cizích rukách, nebo tady taky mnohé velké podniky už nejsou, skončily, byly zničeny. Ať už záměrně, nebo prostě shodou okolností. Čili je otázka, co s tím, a jednak by zřejmě zase měly být nějaké ty řemeslnické cechy, měly by být asi nějaké výuční knížky. Rozhodně ne každý, kdo dneska umí jakž tak házet lžicí, a ty to nějak jako nechci, aby to vyznělo pejorativně, tak by měl být hned jako soukromým podnikatelem, tak to určitě ne, jako zedník. A já bych tady viděl i docela jako dobré řešení v tom, aby byla obnovována různá řemeslná a průmyslová družstva. A tam jednak by teda, samozřejmě není to velký podnik, ale přece jenom by si nějakého učně by si přece jenom mohli za A dovolit. Za B by tam potom byla kontrola, i když přijde z té učňovky, tak ještě, když bude dělat s nějakým tím starším spolupracovníkem. A ten starší spolupracovník, zkušenější, se mu bude moct věnovat. Proč? Protože v tom družstvu, když jich bude více, tak bude mít jednu účetní, bude mít dohromady v tom a nebude muset se starat o spoustu věcí, které si jinak se o ně musí starat sám, takže bude mít čas věnovat se nejenom teda více tomu řemeslu, ale ještě teda nějak jaksi dokončení výchovy a nabití praktických zkušeností v případě těch mladých. Takže já bych se přemlouval i tady za toto, protože jenom těmi velkými podniky to dneska, jak jsme si řekli, tak to nezachráníme.
Já bych měl jeden lék, zase říkáme, co by se mělo a tak dál. Já bych měl v podstatě návod na to, jak by se to mělo. Teď řeknu něco kacířského, zavedení školného. Ale zároveň říkám k tomu zavedení státních garancí, státních půjček, státních úvěrů na to školu.
A to já s vámi vůbec nesouhlasím, protože jsem byla u mnoha rozhovorů, kdy tohle bylo řešeno. A to by se opravdu ti mladí lidé pak stali úplně totálními otroky. Jednak to, že si půjčují hypotéky na byt, a znáte to z Ameriky, kdy pak mnoho let vlastně pracují jako otroci kdekoliv, jenom aby si splatili ty půjčky na to vzdělávání. Já si myslím, že v tom to není, ale vzhledem k tomu, že se nám chýlí čas, tak vy jste hovořil o tom, že ta migrace nebyla plánovaná. Ta migrace v rámci Evropské unie byla plánovaná už v roce 1995, kdy byly přijaty první dokumenty, takzvaný barcelonský proces, a já jsem hovořila o tom, že bylo v Barceloně přijato ten evropský vzdělávací systém. Takže tohle jsem chtěla doplnit a potom ještě přišel jeden dotaz od posluchače, který říká, já ho zacituju, každý, kdo byl na rodičovském sdružení, je přesvědčen, že rozumí školství a je kompetentní do toho kibicovat. Když vás tak poslouchám, tak chcete měnit školství, aniž tušíte, že nejpodstatnější problém je ve faktu, že 2/3 učitelů jsou naprosto nepoužitelní. 20 let jsem učil na střední škole, vím, o čem mluvím, měl jsem velmi dobrou reputaci mezi studenty. Naučil jsem je, měl jsem respekt a zbyl čas i na legraci. A jak napsali studenti, bylo jednodušší se mě zbavit, než se mě vyrovnat. No ale to, já si myslím, že my jsme o tom také hovořili. Jednak ti učitelé, i kdyby byli sebelepší, tak nesmí učit, de facto nesmí, to, co by chtěli, a potom je to také problém pedagogických fakult, že na ně, jako na lékaře, i lékařských fakult, ostatně týká se to všech oborů, to, že jste dobrý učitel, s tím se vlastně člověk narodí, že má k tomu schopnosti, ale na pedagogické fakulty vlastně jdou ti lidé, kteří se nedostali na, podle jejich mysli, na prestižnější školy. Teď jde na pedagogické fakulty každý. Vůbec nezáleží na vztahu, vůbec nezáleží na tom, jaké má k pedagogické činnosti schopnosti. A to, jaká je výchova na pedagogických školách, tak to je samozřejmě věc taky k diskuzi. Takže ti noví učitelé, a to se připojuju panu kolegovi Tichému, i kdyby dostali sebevětší peníze, tak to bude stejně špatné, protože už výchova těch nových učitelů je špatná. A to je přesně, co jsem říkala v úvodu. Adolfu Hitlerovi stačilo 12 let. Stačí ukrást jednu generaci a to se stalo. Za těch 29 let, vlastně 30 let, tak postupně ta generace jedna je u nás ztracená. A my, když se teď dostaneme k závěru, tak vidíme cesty v tom vystoupit z těch mezinárodních, odstoupit od těch mezinárodních smluv a začít to dělat úplně jinak. Tak.
Jenom v krátkosti, protože času už je málo. Samozřejmě tady hodně věcí jsou, včetně teda toho, když my, jak už bylo předtím řečeno, když přijedeme do toho Bruselu, jak se na nás dívají, no dívají se na nás jako na to, že přijel nějaký kmenový náčelník nebo podnáčelník z kolonie. No dívají se tak, jak si nás zařadili a jak jsme se nechali zařadit. A ještě tady máme mezi sebou takové, kteří si v tom libují. To je prostě potřeba. Z toho se musí vymanit. Pokud z toho se nevymaníme, tak veškeré další snahy jsou zbytečné. Je to jako přelivání vody z kýble do kýble holou rukou. Člověk se ohne, nabere, ona vyteče a není co přelívat. To je jedna věc. A druhá záležitost jenom tady ještě k tomu školství. Budou-li jednotné osnovy, bude-li tam státní dohled a tak dál, pak lze rozlišit, který učitel je dobrý, který není dobrý. Když se na každé škole se učí dneska pomalu podle jiných osnov, možná, že nemám dobré informace, že...
Máte je správné, no, protože právě no. V těch 90. letech, když no. tady byl ministr Eduard Zeman, tak chtěl ten projekt jednotné školy, jako to bylo dřív, že když se přestěhujete, já nevím, z Mostu třeba do jižních Čech, tak to penzum prostě nastoupíte do jiné třídy a víte to, ale to právě byl obrovský tlak z Evropské unie, aby se dělali každá škola, aby si dělala své rámcové vzdělávací programy. No. Takže teď už je to úplně nekompatibilní.
No tak jak pak chcete potom srovnávat teda, který učitel naučí, který nenaučí, když vlastně nemáte jednotné měřítko a navíc ještě ten učitel, když bude poctivý a to také bude učit něco jiného, než co ten stát a třeba nějaký ten inspektor, který tam bude tím státem vyslán, tak než bude požadovat. Čili všechno má nějaký žebříček priorit a je prostě potřeba začít zhora a postupovat směrem dolů.
No, já už se asi zdám komentáře, když mám na jazyku spoustu argumentů pro to zavedení školného, ale o tom si popovídáme někdy jindy.
Já ještě k tomu jenom maličkost, když hovořím o tom školném. Víte, kraje dostávají velké peníze. Kraje s nima někdy hospodaří tak, že jako by člověk sednul a usedavě by zaplakal. A já vím, že říkají, že někdy zase naopak centrum na ně přináší různé povinnosti, peníze jim na to nedá, ale přesto. Kraje také dostávají, ale i města dostávají peníze podle toho, kolik tam mají občanů. Jestliže v těch městech nebude práce, jestliže tam v těch městech nebude dopravní obslužnost a tak dál, tak ta města, zejména v tom pohraničí nebo na tom venkově, se budou vylidňovat a všechno se bude stěhovat do velkých aglomerací, jako je Praha, Brno, možná Plzeň. Čili tady by měl být i zájem třeba té krajské správy. A proč například ta družstva, když by znova vznikala, ta řemeslná družstva, ty učňovky a tak dále, proč by to ten kraj neměl podpořit, vždyť je to na jejich podporu a vždyť oni na základě toho, když tam udrží zaměstnanost, udrží tam obyvatele, tak dostanou zase oni větší příspěvky od státu. Já bych šel touto cestou.
Tak, dámy a pánové, nebo dámo a pánové, čas se nám nachýlil. Zajímavá debata. Já do toho vstupím příště, pokud budu teda nějak schopnej. Tak já vám pro tuto chvíli všem poděkuji. Poděkuji samozřejmě Vladimíře Vítové.
Děkuji a já chci říct, že jsme neprobrali ty zimní olympijské hry, přestože u nás je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V některých zemích to nejde, ale tak tímto se loučím s posluchači. Možná se k tomu dostaneme příště.
Uvidíme. Děkuji inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji vám i posluchačům za pozornost. K té olympiádě se příště můžeme vrátit, ale nepůjde o to, jestli máme už o dvě nebo o nějakou medaili více. Půjde nám stejně spíše o některé ty souvislosti, které jsou s olympiádou, protože se množí hlasy, že možná tyto olympijské hry byly olympijskými hrami posledními z pohledu teda praktik olympijského mezinárodního olympijského výboru a tak dál a některých politických tlaků. Takže ještě jednou hezký večer.
A děkuji také doktorovi Zdeňku Soukupovi.
Také děkuji za trpělivost a za pozvání.
Díky moc a zase naslyšenou.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.